Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, umewadia wakati wa VOA Express, ikiwa tunakutangazia kutoka katikati mwa jiji la Mombasa. Natumai mzima buheri wa afya. Karibu abiri nasi ndani ya awamu hii ya dakika 30. Naitwa Salma Mohamed.
Na mimi hapa ni Josephat Kioko. Katika siku ambapo tunakuambia leo ni Throwback Thursday, utapata mziki vile vile, lakini huko nchini Tanzania visa vya COVID-19 vinazidi kuongezeka, wakati ulimwengu ukitafakari masuala ya Marekani na shirika la WHO kuhusiana na msaada wa kifedha. Kuna mengi tumekuandalia, pia tutapata habari mambo ya Hollywood huko nchini Marekani, na pia tutakuletea yanayovuma katika mitandao ya kijamii hapa hapa katika VOA Express. Karibu sana.
Idadi ya maambukizi ya virusi vya korona yazidi milioni 2.9 kote duniani. Tanzania yapata idadi kubwa ya maambukizi kwa siku moja tangu ugonjwa huo kulipuka nchini humo. Nayo Rwanda yaomba wagonjwa waliopona kufanyiwa vipimo vingine vya haraka ili kuhakikisha kwamba hawajaambukizwa tena korona. Maelezo zaidi na Patrick Nduimana kutoka Washington DC.
Wakati wa kuandaa ripoti hii, idadi ya maambukizi kote duniani ilikuwa ni milioni 2.94 na 725. Vifo vilivyokwisha thibitishwa ni zaidi ya 135,000 na wagonjwa 520,000 walipona, imeonyesha ripoti ya kitengo kinachofuatilia maambukizi ya COVID-19 ulimwenguni, Worldometer. Marekani bado iko mbele kuliko mataifa mengine kwa idadi kubwa ya maambukizi, ambapo ilikuwa imezidi 640,000 kufikia sasa. Vifo vilikuwa vimezidi 28,000 huku wagonjwa 48,000 wakithibitishwa kupona. Katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, Tanzania kwa mara ya kwanza jana imeripoti idadi kubwa ya maambukizi. Watu 29 walikutwa na ugonjwa wa corona baada ya kufanyiwa vipimo, na hivyo kufanya idadi ya jumla kufikia 88, imesema ripoti ya Wizara ya Afya nchi hiyo. Watu 4 wamefariki, 11 walipona. Nchini Rwanda, idadi ya maambukizi hadi jana ilikuwa 136 baada ya visa vipya viwili kuripotiwa. Wagonjwa 54 walipona, lakini kituo cha afya kinachopima magonjwa ya kuambukiza kimesema wagonjwa wote waliopona na kurudi nyumbani lazima wafanyiwe vipimo vingine vya haraka ili kuhakikisha kwamba afya yao ni salama. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuongoza kwa idadi kubwa ya maambukizi, ambapo hadi jana ilifikia 267 baada ya visa vipya 13 kuripotiwa. Watu 22 wamefariki kutokana na corona, 23 walipona. Uganda, maambukizi yaliyokwisha thibitishwa hadi sasa ni 55. Huko Kenya, idadi ya maambukizi ilifikia 225 jana baada ya visa vipya 9 kuripotiwa. Tayari watu 10 wamefariki kutokana na ugonjwa huo, 53 walipona, imesema ripoti ya Wizara ya Afya nchi hiyo. Tukirudi kwenye bara la Ulaya, Ubelgiji inaonekana kutaabika kuliko nchi zingine za bara hilo. Taifa hilo limeripoti maambukizi mapya 1,236 pamoja na vifo 417 katika saa 24 zilizopita. Spain, ambayo ilikuwa imepata afueni siku kadhaa zilizopita, imeripoti maambukizi mapya 2,157 na vifo 318 mnamo saa 24 zilizopita.
Na kwingineko, kufuatia serikali ya China kukanusha tuma kwamba wahamiaji wanaotoka Afrika wanaoishi katika miji kadhaa ya nchi hiyo wananyanyaswa kwa kubaguliwa, wadau kutoka taasisi ya kutetea haki za kibinadamu Pan African Human Rights Defenders wamemwandikia barua ya pamoja mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Muhammad, kuitaka tume hiyo kuchukua hatua za haraka dhidi ya Uchina kwa kile wanachokiita ukiukaji wa haki za kibinadamu kwa Waafrika. Mwenzetu BMG Murithi amezungumza na mmoja wa viongozi wa taasisi hiyo, Onesmus Olengurumo, akianza kwa kumuuliza walichokusudia kwa kuiandikia tume hiyo barua ya pamoja.
Uzito wa African Union kulizungumzia swala hili itafanya serikali ya China kuwa makini na kuchukua hatua zaidi. Kama Umoja wa Afrika, badala kuacha nchi moja moja, itakuwa na uzito mkubwa sana kuliko kuachia mabalozi wenyewe kule au nchi moja moja kuamua kusimama na kutetea watu wao. Hilo ndio jambo kubwa ambalo sisi tunalitegemea na ndio linaleta matokeo mazito kuliko kwenda in isolation au kwenda moja moja kumtatua tatizo kama ile kubwa ambalo linajitokeza sio China tu lakini katika maeneo mengine.
Lazima umesikia kwamba China imekuwa ikikanusha. Nafikiri nimelizungumzia hilo hapo mwanzo, lakini ukijibu kwa moja kwa moja, wamejibu mara kadhaa tangu wiki iliyopita wakisema kwamba wamekuwa wakishirikiana na Waafrika tangu kutangazwa au kuripotiwa kwa virusi kulipuka, mlipuko huo wa virusi vya corona huko Wuhan, wamekuwa wakishirikiana. na bila ubaguzi wowote. Je, kauli hiyo kutoka kwa serikali ya China mnasemaje kuihusu?
China haijachukua hatua serious. Tunafahamu serikali ya China katika umadhubuti wake wa kuweka sheria kali kali dhidi ya watu ambao wanafanya uhalifu katika nchi yao, lakini hatujaona wao wakiweka misingi mikali ya kusimamia aina yoyote ya ubaguzi dhidi ya raia wengine wote katika taifa lao, kwa sababu tunafahamu wako ni watu ambao ni serikali ambayo inaweza kuweka vitu vyake kwa msingi na umadhubuti na kusimamia. Lakini katika ile, hata kama wamekanusha, lakini bado matukio yameendelea kujitokeza mpaka ikafikia pia mabalozi kukaa na kutoa tamko. Maanake ni kwamba hakuna
mtendo mteja
kutosha ambao pengine usingefikia hatua hiyo ya kutoa barua au wao kulalamika kwenye vyombo vya habari, kwa sababu ukiona wanadiplomasia wamefika hatua wanazungumza kwenye vyombo vya habari, maanake ni kwamba zile hatua za diplomasia za nani za zimeshindikana, labda wamezungumza wakaona hakuna kinachofanyika, sasa wameamua kusimama kupiga kelele ili ulimwengu waone. Kwa hiyo hiyo unaweza kuomba na wao kukanusha, haitoshi tu kukanusha, tungeona action zikichukuliwa kubwa kubwa, pengine zingesaidia kutokomeza hilo tatizo zaidi. Zipo hatua nyingi zikiwemo, kwanza kuna mabalozi wetu wako kule ambao ndio wawakilishi wetu kule kimamlaka ki na wao pia wameshatoa tamko watu wameshawasiliana nao mmoja mmoja, wengine wamezungumza kwa mitandao, wanaonekana mabalozi. Tumeona Watanzania Waafrika kwa ujumla wakiamini Waafrika kwa ujumla wakizungumza wenyewe moja moja kwa ujumla, na tukuona nani tukuona seriousness ya au tuseme umadhubuti wa serikali ya watu wa China kukemea na kuchukua hatua dhidi ya vitu kama hivyo. Hili suala la unyanyapaa wa au ubaguzi wa rangi ni suala ambayo ni kubwa sana hapa duniani. Nitaona hata kule kwa mchini kuna kipindi tatizo lilikuwepo hilo, na viongozi walikuwa wanafumbia macho mpaka watu wa mataifa wakaanza kuamka. Ndio baadaye likaisha.
Ni mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu Onesmus Olengrumo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam.
Kipindi hewani VOA Express, natumai kwamba unaendelea kuabiri nasi, na kama tunavyoona ripoti zinazoashiria kwamba maambukizi ya COVID-19 yanaendelea kuripotiwa kote duniani,
na pia kuna utata huko China, Waafrika wakilalamika, japo kuna taarifa zimerudi baada ya hapo kusema kwamba wanaotimuliwa ni wale muda wa kukaa China ulimalizika, na wale wamiliki wa majumba wakaambiwa kuweka watu kama wale bila vibali, wanahatarisha kupokonywa leseni na Uchina kama wamiliki wa majumba. Ndio maana hili likaleta utata na kuenea katika mitandao ya kijamii.
COVID-19 hiyo imeyapelekea mataifa mengi kuangalia hali ya wananchi, watu wanavyoishi katika mataifa hayo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, na sasa tujiunge tena na BMJ Murithi akiletea habari za dunia.
Viongozi mbalimbali wa dunia wameendelea kuelezea azma yao ya kufungua shughuli na biashara ili kufufua uchumi wa nchi zao, huku baadhi yao wakishirikiana na wataalamu wa afya wakionya dhidi ya kukimbilia kuchukua hatua hiyo, kwani huenda maambukizi ya korona yakaongezeka katika maeneo ambako kwa sasa yamedhibitiwa kwa kiasi kikubwa. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel anapanga kuruhusu baadhi ya shule kufunguliwa kuanzia tarehe 4 mwezi ujao, sawa na hatua zilizochukuliwa na baadhi ya nchi nyingine za Ulaya. Amesema baadhi ya maduka pia huende yakafunguliwa wiki ijayo. Nchini Canada, waziri mkuu Justin Trudeau amesema hayuko tayari kulegeza masharti ya kudhibiti ugonjwa huo na kuwataka wananchi kuwa na subra. Rais wa Marekani Donald Trump ni mmoja wa viongozi ambao wamekuwa wakieleza wazi nia yao ya kutaka kuona shughuli zikianza kwa haraka, na leo anatarajiwa kutangaza kanuni mpya za serikali kuu kuhusu mikakati itakayofuata. Chama tawala cha Korea Kusini kimepata ushindi mkubwa kufuatia uchaguzi wa bunge wa jana Jumatano ambao ulifanyika huko nchi hiyo kikabiliana na changamoto ya virusi vya korona. Matokeo ya awali yaliyotolewa na tume ya uchaguzi yanaonyesha kwamba chama cha rais wa sasa Moon Jae-in cha Democratic kikishirikiana na kingine kidogo vilipata ushindi wa takriban viti 180 vya bunge, na hivyo basi kupata ushindi wa wazi. chama cha upinzani cha Conservative kikishirikiana na kingine kidogo vilipata jumla ya viti 103. Wachambuzi wanataja matokeo hayo kama ushindi mkubwa kwa Rais Moon, ambaye katika siku za karibuni umaarufu wake wa kisiasa ulikuwa unafifia kutokana na kashfa mbalimbali za ufisadi uliodaiwa kutekelezwa na wandani wake wa kisiasa, kudorora kwa uchumi na pia jinsi alivyoshughulikia uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hiyo na Korea Kaskazini. Lakini wapiga kura wameonyesha imani yao kwa jinsi alivyoshughulikia udhibiti wa kuenea kwa virusi vya korona. Maafisa wa tume ya uchaguzi wamesema kwamba 66% ya wapiga kura walijitokeza, ambayo ni idadi kubwa zaidi kushiriki kwenye uchaguzi wa bunge tangu mwaka wa 1992. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Rais wa Israeli Reuven Rivlin leo amelipatia bunge la nchi hiyo jukumu la kumteua waziri mkuu mpya baada ya muda uliowekwa kutekeleza wajibu huo kumalizika, huku mzozo wa kisiasa wa muda mrefu ukiendelea katika taifa hilo. Wabunge wana wiki 3 za kukubaliana au wataitosa nchi hiyo kwa uchaguzi mwingine. Israeli imefanya chaguzi 3 ndani ya kipindi cha mwaka mmoja, lakini hakuna chama kilichoibuka mshindi wa wazi.
Kupata mziki huo, tunakwenda katika kitengo chetu cha barazani, na kama kawaida huwa tunakushirikisha na swali letu kupitia kurasa yetu ya VOA Swahili katika mtandao wa Facebook, na moja kwa moja twende kwa washiriki wetu ambao wametupatia namba zao za simu tuweze kuwasiliana nao.
Haya, karibu sana katika kipindi cha VOA Express. Huu ni mjadala katika barazani.
Asante. Mimi naitwa Richard Kambale, mkubwa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini. Mimi nadhani hiyo hatua ni hatua nzuri kwangu mimi, kwa sababu mimi naona hao waganga wa women rights watch hawafuatilie, yani wanapana pesa lakini hawafuatilie matumizi ya hizo pesa. Ingalau wangeweza kwa wakipana pesa na wafuatilie, waangalie hizo pesa zitatumika namna gani, kwa sababu wanapopana pesa pale ambapo kuna janga hawafuatilie. Wale ambao wamepokea pesa wanafaa kama biashara, japo janga lingekusha haraka, lakini wao wanakamata kama biashara ili hiki kitu kiendelee na kiwe kama ni kigumu sana.
Je, unadhani Marekani ina ushahidi kwamba wanatumia pesa vibaya?
Ndiyo, hawawezi wakawa bila ushahidi. Hata wale walio mahali ambapo wanashughulikia janga, wao wenyewe wanaliona. Kuna watu ambao wanaona kwamba hiki kitu hawakifuatilii jinsi ifaavyo, wanatuma pesa lakini wao wenyewe hawafuatilii.
Naam, asante sana Richard kwa maoni yako, kwa kushiriki nasi katika mchango wako wa swali letu la barazani. Kile shukran sana kwa kuendelea kuwa shabiki wetu,
Richard Kambale huyo. Na wengi zaidi wamepiga na kutuma hata ujumbe hapa studio. Tunakwenda kuzungumza na namba zimetuma kutoka Tanzania na vile vile Kenya. Tutapata wapili wa kuchangia katika laini ya simu.
Mm-hmm. Kumbuka swali letu kuu hii leo kupitia barazani ni kwamba tumekuuliza nini maoni yako kuhusu hatua ya Marekani kusitisha mchango wake kwa shirika la afya duniani WHO. Utakumbuka ni hivi majuzi tu kwamba nchi za barani Afrika zilipokea fedha za kusaidia kupambana na janga hili la corona ambalo linaendelea kushuhudiwa kote duniani. Maoni yako ni gani? Tunaendelea kuwatafuta wachangiaji ambao tayari wameshatuma maoni yao kupitia jumbe katika kurasa hiyo ya VOA Swahili.
Naona katika laini ya simu tunaye Shukuru Bahat, anasema yuko huko Ngara, Kagera. Tumpate tena katika laini ya simu. Karibu
Shukuru Bahat.
Naam.
Hujambo?
Hujambo, habari za kwako?
Salama za saizi?
Nzuri sana kabisa, tuko salama salimini, tunamshukuru Mungu. Tumemaliza sikukuu ya Pasaka salama, japo kuwa tuna hofu na mashaka kwa sababu ya ugonjwa wa COVID-19 ni corona.
Karibu.
Kwanza asante. Mimi nafikiri kwanza kabisa Marekani nafikiri kusitisha misaada nafikiri haijafanya vizuri. Ni jema bali ingeweza kuendeleza kutoa msaada kama huo, kama ilivyokuwa imekusudia iweze kuendelea kutoa msaada, kisha itakuwa imefanya vibaya sana Marekani.
Huoni kwamba inaweza kuleta matatizo labda kwa nchi ambazo zinategemea WHO haswa katika masuala ya kiafya, kama vile hivi majuzi tuliona kwamba nchi za Afrika zilipokea fedha? Je, huoni kwamba nchi kama hizo zitapata shida?
Lazima zipate shida kwa sababu ya ugonjwa huu. Kimfano kama ugonjwa huu wa corona lazima ulete athari kubwa kwenye nchi za kama nchi zetu, lazima zilete hata uchumi lazima ushuke, kwa sababu kama nchi zetu zinategemea kupata msaada kama kwenye kituo hicho, lazima zipate athari kubwa sana. Ni vyema Marekani ikaweze kuenda ikaweze kuona ni jinsi gani inavyoweza ikabadili mtazamo huo, na pia iweze kuendelea kutoa msaada Marekani kama huo kabisa.
Katika ujumbe wako ulisema Marekani itakuwa haijatenda haki. Je, wangetenda haki gani kulingana na wewe?
Wakibadili mtazamo huo ndipo watakuwa wametenda haki.
Tunakushukuru sana bwana Shukuru Dastan.
Haya, asante sana, karibu umuje kututembea tuweze kuwaona watangazaji wetu. Tunawapenda sana.
Kwa wengi ambao mnaendelea kuchangia.
Kwa mfano tunaye Peter Anael Kimambo, anasema yuko Moshi Kilimanjaro. Kwa maoni yake anasema uongozi wa WHO unatakiwa uvunjwe wote, ni wazembe mno, wamezembea hata dunia inateseka.
Na mwingine hapa anajiita Emma Thomas wa Majimoto, anasema yeye yuko maeneo ya Mpimbwe, Katavi, Tanzania. Marekani tulishaizoea, maana mambo yake ni ya kujua yenyewe, maana hata msaada wa kutoka China ilikuwa imeshaukataa, ila baadaye ikakubali, sijui nayo ina mapungufu gani.
Naye Petu Fred anasema ni hatari sana, ukizingatia siku chache zilizopita WHO walikataa kupitisha chanjo kwa Waafrika kwanza. Kuna kitu kinaendelea hapa.
Ndovya Kasiki wa Bukavu, DRC, anasema nadhani kama ni wakati ambao walimwengu wataelewa jinsi Marekani sio Mungu, nao wanao mapungufu yao. Mfano ulio hai ni ule wa corona, nao wanahangaika kama mataifa yasiyo na bima ya afya iliyo imara. Macho yetu basi yaelekee mbinguni kwa Mungu, yeye ndio msaada tosha.
Ala, nilitaka kusitishia kwa hapo, lakini ruhusu nisome moja tu ya mwisho, na inatoka kwa Joshua Mbasha, anasema dunia imekuwa na watu wenye akili sana, inabidi kunyamaze tu, hii game haieleweki.
Tunasema asanteni sana kushiriki katika kitengo hicho cha barazani.
Na ilivyo desturi katika VOA Express, tunakuambia bila muziki mambo haendi. Chambilecho Sunday Shomari.
Anaitupambia hii leo ni mwanadada Yvonne Chakachaka na kibao chake Thank You Mr. DJ.
Thank you Mr. DJ. Sijui katika Sauti ya America ma DJ ni kila nani, lakini Shomari ni DJ, ndio.
Dada mrembo huyu amejifadhi mpaka hivi sasa.
Nashangaa miaka imesonga lakini urembo ni pale pale.
Haya, natumai kwamba umeburudika basi na kitengo hicho cha muziki. Tukio tumekupeleka nyakati za pale nyuma. Wengine wakivaa mabell bottom yale.
Sisi wa Afrika tuna shida. Haya, tuangalie masuala mengine. Katika ushauri, wataalamu wa afya wanaonya kuwa ugonjwa wa COVID-19 unaweza kumwambukiza mtu yote bila ubaguzi, kama vile wanavyodai baadhi ya watu hapa barani Afrika. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika imezungumza na Daktari Evans Amkoe, mkurugenzi wa masuala ya kisayansi katika taasisi ya utafiti wa matibabu nchini Kenya, KEMRI. Tumsikie.
Ukiangalia katika Kenya ni kuwa watu wengi ni watu wa umri wa chini. Kwa hivyo ile nafasi ya kupata ugonjwa ni zaidi kwa watu wale si wazee zaidi. Hao ndio walikuwa wakitembea zaidi, wakaenda nchi za ng'ambo, wakatuletea ni watu wale si wazee sana. Lakini kwa kuangalia kama ni wale wazee ndio wako na ugonjwa ile ya nguvu zaidi, bado ni watu wachache sana. Watu 9 hatuwezi kuongea zaidi, watakuwa watu wengi zaidi utajua kama watu wazee ndio wanapata ugonjwa ile kwa serious ama wale wako na magonjwa mengine. Lakini hatufikiri ni hiyo ugonjwa inaacha mtu yote. Mtu wa kila umri, tumepata watu wadogo kabisa, tumepata watu wa umri wa kati, tumepata wazee, wote wanaambukizwa. Lakini hatujui, unajua vile kwa mashinani, lazima tuende kule mashinani. Unaona juzi tulipata maambukizi kule Mandera. Kwa hivyo hatujui kama kuna mahali pengine pale tunaweza kuwa tumekosea. Tukianza kila mahali zaidi, pia serikali inaanza kwenda kule, kuna vijiji vya Nairobi na Kibera kulikuwa na maambukizi kidogo, sasa tumeenda kule kuangalia kama kuna wengine wale tumewakosa. Nafikiri baada ya kupata ile information yote ndio tutajua kama kweli hiyo kavu inakuja chini au bado tunangojea kidogo, ile shida ile inakuja baadaye. Hatuwezi kusema kwa sahihi. Nafikiri wiki mbili na tuweze kufanya ile tunaita mass testing, yani tuweze kutest watu wengi zaidi kuliko vile tunapima sasa hivi. Kuna sababu nyingi, hatujui COVID ni ugonjwa mpya. Hatujui kama kwa vile tunajua kali hapa hivi, labda tuko na vitamin D itaikana, lakini tunajua vitamin D iko chache hata kwa Afrika, hata kama jua ni kali. Hatujui kama hiyo jua pia inafanya virusi visikae kwa muda mrefu, kwa hivyo tukiambukiza atuambukize na virusi vingi. Kwa hivyo ni hii ugonjwa bado ni mpya, bado tunajifunza, ndio tujue kama ni hali ya anga ama ni vyakula au ni sababu nyingine. Lakini hii ugonjwa mtu wa kila umri, tumepata watu wadogo kabisa, tumepata watu wa umri wa kati, tumepata wazee, wote wanaambukizwa.
Shukran sana kwa ushauri huo ambapo mtaalamu huyo aliojua na mwenzetu Liberty Adede. Na tunasonga mbele katika masuala ya burudani. Wakati shughuli zikiwa zimetatizwa na corona, watumbuizaji wengi wanaendelea na kutumbuiza kwa njia ya mtandao. Na kuna habari njema kwa Wakenya, kwa sababu mwanamuziki wa Jamaika atakuwa anawatumbuiza vile vile. Harrison Kamau na habari zaidi.
Vipi wenzangu kwa Mombasa pamoja na wana VOA Express popote mlipo? Mambo safi sana upande wa Washington DC. Na tunapotupia jicho baadhi ya mambo kwenye burudani au entertainment hivi leo, ni kwamba mwanamuziki kutoka Jamaica maarufu Cautions, katika mjumbe ama jumbe kadhaa zilizoandikwa kwenye mitandao ya kijamii, ni kwamba anasema wa Kenya amewaandalia kitu special sana, ijapo tu kwa njia ya mitandao. Hivi sasa imewekwa bayana kwamba Cautions anatarajia kuimba kwenye tamasha kwa njia ya video siku ama usiku wa Ijumaa. Tamasha hilo litaonekana mbashara kwenye ukurasa wake wa Facebook na vile vile YouTube. DJ wa miondoko ya reggae Steve Junior, ambaye ni sehemu ya timu inayopanga show hiyo, show iliyopewa jina la New Wave Sound, ametoa maelezo hayo bayana wakati akizungumza na vyombo vya habari jijini Nairobi. Anasema wanashirikiana na makampuni kama vile Kenya Wine Agencies kupitia brandi zao kama vile Karibia Ken pamoja na Reggae Beach Fest kupanga tamasha, huku utaratibu ukiendelea wa kununua barakoa, vitakasa mikono, katika shughuli za kujikinga dhidi ya maambukizi ya corona, na vile vile kununua matenki ya maji safi kwa ajili ya kituo cha afya cha Senye Medica huko Soweto Kibra, kulingana na Steve Junior. Katika nchi jirani ni kwamba mwanamuziki Jose Chameleon wa Uganda ameingia matatani na mamlaka ya ukusanyaji mapato ya Uganda kufuatia madai ya kushindwa kulipa ushuru wa shilingi milioni kadhaa za Uganda kwa ajili ya gari lake. Basi mwishoni mwa wiki msanii huyo anayevuma na wimbo wake wa Tumbonge alisubiriwa na maafisa wa URA nje ya kituo kimoja cha televisheni, mahala ambako alikuwa anakwenda kufanya mahojiano ya kuimba. Maafisa hao walitaka kupewa hati za gari lake, jambo ambalo linaonekana halikumpa pressure hata kidogo Chameleon. Hatimaye maafisa walimwachilia Chameleon aende zake, japo swala hilo halijulikana kama liliishia hapo au litaendelea mbele. Basi gari hilo lenye nambari ya usajili ya Sudan Kusini ilipotua kwa Chameleon, alipewa kama zawadi na mmoja wa mashabiki wake kutoka Sudan Kusini. Na Justin Bieber anawapa mashabiki wake fursa ya kumuona akiimba akiwa nyumbani kama sehemu ya mnada wa hisani kwa njia ya video unaokusanya fedha za kulisha watu wanaohitaji msaada huo wakati huu wa janga la virusi vya corona. Bieber alibadilika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii ujumbe unaosema All In Challenge kwenye mnada, ambapo ataonesha uzoefu huku anasema ni kipaa kwenda hadi katika nyumba ya mshindi na kuimba nao One Less Lonely Girl. Tamasha hilo limeandaliwa na Michael Rubin akishirikiana na macelebrity pamoja na wanamichezo kuchangisha fedha kwa sababu ya Meals on Wheels, No Kid Hungry and America Foods Fund pamoja na Feed America na World Central Kitchen, kwa lengo la kutoa chakula kwa wasio na chakula wakati huu wa shughuli kufungwa kutokana na virusi vya corona. Celebrity wengine waliopo ni kama vile Kevin Hart na Meek Mill, ambapo Hart anaeleza jukumu lake katika movie mpya inayokaribiwa kutoka hivi karibuni. Ni baadhi tu ya mambo kwenye nyanja ya utumbuizaji kwenu wana VOA Express Mombasa.
Asante sana Kamau, tumekupata vizuri zaidi ukiwa hapo Washington DC. Na sasa umewadia ule wakati wa kupata yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Naona Liberty Collins Adede tayari ameshajaja ndani ya studio 15.
Na asante sana kwa fursa hii. Moja kwa moja tuangazie yanayojiri katika mitandao yanayozungumzwa kwenye ukurasa wa Facebook, ukurasa wa Twitter na Instagram. Lakini leo tutaangazia Twitter sana na ukurasa wa Facebook. Tuanzie na ambayo yamekuwa kizungumziwa sana kumuhusu mwanahabari aliyefahamika na kubobea sana kwa lugha ya Kiswahili, Ken Walibora. Wacha niseme Professor Ken Walibora amezungumziwa sana baada ya kifo chake ambacho kilitokana na kugongwa na gari siku ya Ijumaa. Amepotea na kupatikana hapo jana, na habari hizo zimewapata watu wengi na kuwatia simanzi watu wengi na wafuasi wengi na mashabiki wake ambao walikuwa wanamfuatilia sana. Lakini nitaangazia hapa kwenye ukurasa wa Facebook, kuna huyu mmoja nafikiria alikuwa na urafiki naye wa karibu, mwanahabari Mamu Achimba. Anasema, nakumbuka ulinituma kuchukua vitabu kadhaa maktabani na ukanishauri nichukue kitabu cha Nyuso za Mwanamke. Nilikichukua, lakini nikasisitiza ninataka kusoma kile cha John Grisham, kisha nitarudi kukichukua kile kingine, lakini ulinieleza kwamba nitakaporejea nitakipata kinanisubiri, na sasa kitabu kinanisubiri, wewe hauko. Ni ujumbe ambao aliutia kwenye ukurasa wake wa Facebook akimuomboleza mwenda zake Professor Ken Walibora. Lakini wacha tumalizie hapa. Takriban siku 21 zimekamilika tangu marufuku za kutotoka nje katika mataifa mbalimbali duniani. Kule Afrika Kusini wanakamilisha leo siku 21. Swala hili limeibua mjadala mkubwa sana kwenye ukurasa wa Twitter. Wengi wanazungumzia sasa ingekuwa basi imetolewa hali ingekuwaje. Lakini bado inatekelezwa, manake bado kuna maambukizi. Janse Van Vuren anasemaje? Ninashukuru kwa maisha, maana siku 21 sasa bado mimi niko mzima, sijaambukizwa. Musadi Waboto unasemaje? Anasema siku 21 na sasa mimi nimeongeza uzani, niko plus size, niko na stretch marks, mapaja yangu yamekuwa makubwa, lakini bado mimi ni mrembo. Salma, sijui unashuhudia hayo upande wako?
Asante sana Liberty kwa yale yanovuma katika mitandao ya kijamii. Naona muda pia unatutupa mkono,
na kila kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Naitwa Salma Mohamed,
na mimi ni Josephat Kioko, tunakuaga kutoka VOA Express.
VOA News.